Da er det klart for stjerneskudd i Kulturnytt, Ugo.
Årets stjerneskudd som kåres i morgen, det er nemlig under prisene som gis for årets influensere og youtubere her på NRK, nemlig Gullsnutten.
Velkommen til Gullsnutten og bandet bare. Og danserne bare. Og youtuberne bare. Og publikum bare. Og jeg bare slapp av, da. Det er bare Gullsnutten, men det blir show.
Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen skal du være tilbake til en klinkende ny video her på min kanal. I dag skal vi ta for oss en ny forsvinningssak. Vi skal i dag snakke om The Zodiac Killer, som, ja, jeg gidder ikke å oversette det, for det blir litt sånn...
Og det vi hører her er fra den nyeste videoen laget av årets stjerneskudd, og det er deg, Sara Høydahl. Hva er det du tar opp i videoene dine?
Jeg tar opp alt fra uløste drapsaker, forsvinningssaker og konspirasjonsteorier og litt sånn creepy, ekle ting, egentlig.
Du er 18 år gammel, er russ i år og har over 43 000 abonnenter på YouTube. Hva vet du om hvem som ser på deg?
Jeg vet at vi er en gjeng med syke mennesker som interesserer oss for... merkelige ting, eller ja, det ligger jo litt i menneskers natur, vil jeg tro. Men jeg vet at det er målgruppa mi, eller de fleste som ser på meg, er på min alder. Og det synes jeg er veldig kult.
Du begynte med sminkevideoer, og det er du ikke alene om på internett. Hva gjorde at du ville videre?
Jeg fant vel egentlig fort ut at det ble litt overfladisk. Det var ikke helt min greie at det skulle være... Alt skulle handle om liksom sminke og hvordan man ser ut og sånne ting. Det var ikke liksom, jeg synes ikke det var så interessant lenger. Og jeg ville ikke på en måte fremme det for yngre folk da. Så da ville jeg heller gå over på noe jeg synes er interessant å drive med selv. Og det er jo da å gjøre research og sånn til drapsaker og sånt.
Men samtidig så har du jo lagt ut hva du fikk i jul 2017, jeg farger håret mitt. Hvor går den grensen, synes du, mellom hva som er... overfladisk, og hva som blir viktig på en eller annen måte?
Altså, jeg føler at man kan legge ut en sminkevideo, og uten at det er på en måte kategorisert overfladisk, men jeg føler at hvis du har på en måte en kanal basert på at du må bruke sminke, eller du må gjøre det, og at du på en måte fremmer sånne verdier at, at alt handler om utseende, da, da føler jeg at det blir veldig overfladisk. Og det var jo det jeg ikke ville med min kanal.
Og det foregår jo en ganske heftig debatt om hva som er i orden å reklamere for i blogginnlegg på YouTube. Flere har blitt kritisert for å reklamere, ha produktplassering av leppeforstørrelser, at de snakker om sine egne plastiske operasjoner. Hva syns du om den debatten?
Jeg syns det er en veldig bra debatt å ha, fordi det er jo klart at det er mange delte meninger rundt det, og det er jo mange egosentriske bloggere, youtubere, kjente personer og profiler da, som rett og slett bare ser pengene i det. Og da, altså jeg føler at det er mange som ikke ser på en måte det større bildet da.
Men det er jo penger i det. Du tjener også penger både fra YouTube-annonser og fra produktplassering. Mm. Er det viktig for deg?
Det er jo klart at hvis man skal på en måte kunne ha et levebrød, så må man jo, man må jo tjene penger på en eller annen måte. Sånn at det er jo viktig i den forstand. Men det er jo ikke det som betyr mest for meg. Jeg takker jo veldig ofte nei til samarbeid og sånn, fordi at jeg ikke vil fremstå som på en måte at penger er alt og sånne ting. Så, ja.
Sara Høydahl, de... mest populære videoene dine er sett av over 100 000, og du har som sagt over 43 000 abonnenter. Hva fenger? Hva blir din neste historie fra virkeligheten?
Hva som blir det neste er et godt spørsmål. Jeg liker å holde ting til meg selv når det kommer til sånne ting som det. Men det som fenger mest er jo de aller liksom sykeste historiene. De som omhandler ting man, som er så... ut av det, at man nesten ikke tror på det.
Så, ja. Sara Høydahl, du får altså prisen Årets stjerneskudd under Gullsnutten som sendes på NRK 3 i morgen kveld. Takk for at du kom til Kulturnytt, hvor vi tar sendeskiftet til Fredagspanelet. slått... Velkommen, skal vi aller først si. Arne Berggren, forfatter, manusforfatter og en slags TV-sjef i produksjonsselskapet Shuto. Arne Berggren.
Ja, mange takk.
Inger Merete Hobbelstad, kommentator og kritiker i Dagbladet.
Hei.
Og Guri Itzøe Viken, skribent og innehaver av en Melodi Grand Prix-blogg. Det er snart høysesong for deg.
Ja, det blir fint.
Første spørsmål. Slottet har kritisert Sia Hørs artikkel. Mette Marits sønn forelsket igjen, kjæreste med Playboy-modell.
Jeg synes jo at sånne sladreblader ofte blander seg inn i privatlivet.
Altså, la han være i fred, liksom.
Nei, jeg vet da, Søren, de skriver jo om alle andre offentlige personer og sånn. Han er jo på en måte en offentlig person, selv om han ikke har velgt det selv.
Er det på tide at slottet slipper taket og lar sønnen ordne opp selv, Guri Itzøe Viken?
Ja.
Arne Berggren.
Å ja.
Inger Merete Hobbelstad.
Ja.
Det blir vel sånn når vi inviterer folk som på en eller annen måte jobber med media.
Ja, det blir kanskje det, men i dette tilfellet så er det jo også en side av saken at dette er jo ikke noe hemmelig i det hele tatt. Altså, dette er jo noe som, altså dette fotoshootet for Playboy er noe som da kjæresten til Marius Borg Høyby selv la ut på Instagram. Så det er jo, altså, det har mange som har negative opplevelser med sladderblader, og at de har godt brukt dels ufine midler for å finne ut av ting som de virkelig ikke ville ha kjent, og som de burde få lov til å holde skjult. Men i dette tilfellet så er det jo snakk om noe du selv promoterer, da, det at du gjerne vil ha det på Instagram, men ikke på forsiden til Se og Hør. Altså det, der er jeg litt usikker på om man helt kan velge selv.
Det blir jo mye morsommere om han får prøve seg selv også, nå litt grann. Altså det. Han er potensielt veldig bra kjendis, og det er vel liksom funksjonen her også med kongehus og det som ligger rundt. Det skal jo være litt moro, og da tror jeg på en måte han er en toppkandidat. Og det at han liksom får lov å prøve seg litt på egne bein, greie seg selv også, tjene sine egne penger og sånn, det tror jeg han har veldig godt av.
Nei, altså, Lille Marius har jo på en måte blitt hele Norges Skybert. Vi er litt sånn usikre på om han egentlig finnes, men vi driver og snakker veldig mye om han likevel. Og det er jo et fakta at han faktisk har fått penger, for eksempel, eller han har fått finansiert ting over offentlige midler. Det er klart at det har en offentlig interesse, hva han holder på med.
I forbindelse med oppdrag sammen med Slottet, som Dagbladet skrev om i går. Men hva tror du Slottet reagerte mest på? Playboy-biten eller kjæreste med-biten?
Nei, altså det virker jo som, ut fra slik de selv beskriver det, så er jo hun tatt helt inn i varmen, så det virker som de har noe mot dette. Så det er jo sikkert eksponeringen av dette i porteføljen hennes, da, for å si det slik. Men jeg lurer jo veldig på hva de tenkte altså, da de gikk til dette utspillet. Fordi all den tid de selv må vite at dette er noe som hun, som Julianne Snekstad har lagt ut selv, og de vet også at Marius har vært med dem på offentlige oppdrag og fått, midlene, altså, fått utgifter refundert der. Så det å trekke et slik linje i sanden og bare si at han på ingen måte er at han er off-limits da, for pressen, det er veldig merkelig med tanke på hvordan de har handlet forut for dette, og det inviterer jo bare til et backlash der det er plutselig etablerte medier står oppe på barrikaden og forsvarer Se og Hør.
Men vi snakker ikke om, ja, vær så god.
Det er jo veldig skummelt, egentlig, når man ser på det prinsipielle, at vi har et kommende statsoverhode som synes at det er helt greit å instruere pressen om hva som er greit og ikke, og det er et statsoverhode som verken er valgt eller som kan avsettes. Så det, akkurat det synes jeg jo er det største problemet her.
Vi har jo en voldsom tro på kommunikasjonsrådgivere fortsatt, at de er gode på kommunikasjon, men det er jo ofte de dårligste folk av de som ikke kan jobbe i pressen eller kan leve av å skrive, for eksempel, som ender opp i disse yrkene. Jeg ser jo for meg det sjokket hver gang det går opp for dem at kongefamilien er i underholdningsbransjen. Det er på forsiden av bladene, det er der de er. De skal ikke forandre verden først og fremst, og det er når de oppdager det. Det gjør vondt for dem, da.
Så slår vi fast og tar ikke noe veien da med sannhetsgehalten i artiklen til Se og Hør. Men har offentlighet noe med hvem stesønnen til det kommende statsoverhodet er kjæreste med?
Altså, det er mange nyhetskriterier pressen jobber etter. Altså, det viktigste er på en måte at det skal være relevant, og hvis vi ser på dette, er det fryktelig relevant for folks liv? Det er det kanskje strengt tatt ikke. Men altså, det som har stor interesse, som pressen anser for det, er også, det regnes også som en del av nyhetskriteriene. Det er masse journalistikk som lages ut fra det. Og i dette tilfellet, som sagt, så er det snakk om en person som dels finansieres over skatteselden, som da er en del av en familie som alle vet har denne typen interesse, da, for masse tider av deres liv som ikke...
Her er det jo på en måte pressen også er pompøret og tror at man driver med å andre verden, og det viktig, det jo underholdning, det jo det pressen også driver, men det veldig sjelden det journalistikk som spesielt viktig. Så hele den greia, det jo underholdning fra A til Å.
Men det jo en grunn til at Mette Marit flyr rundt i Valentino, og det jo fordi hun har lyst til å komme i diverse glansemagasin, og da må hun liksom akseptere at, at dama til sønnen hennes også gjør det, selv om hun går med litt mindre klær på.
Skal jeg forsvare Mette Marit litt grann i dette da? Hun går også med Valentino fordi det forventes av henne. Altså, det en del av alle som tropper opp tenker at hun skal komme og kaste glans. Det grunnen til at det uttrykket og Valentino relativt glanset. Men dette har en annen side av saken som hun burde sett før hun, gjorde, før hun og mannen
kom med utspillet. Men hvis hun synes det kjipt, så kan hun abdisere.
Mm. Og hadde du skrevet om dette i Dagbladet, eller vi snakket om dette i dag, hvis ikke Slottet hadde bedt folk ligge unna?
Sannsynligvis ikke.
Neste tema. Svenska Akademien har tatt fyr. Det de som deler ut Nobels litteraturpris, blant annet. Og i går trakk leder Sara Danius seg.
Det var akademiens vilja at jeg skulle lämna mitt uppdrag som ständig sekreterare.
Hur känns det?
Känns ganska bra.
Tidligere har flere kjente forfattere, kjent i Sverige i hvert fall, forlatt sine stoler i akademiet fra 1786. Skandalen handler om en ektemann av et av medlemmene som lekket opplysninger om hvem som skulle vinne prisen, og som også dessuten anklaget for seksuell trakassering, og siden er det ikke kunne blitt enige om noen skulle ekskluderes eller ikke. Og spørsmålet blir, til syvende og sist, vil Nobelprisen i litteratur miste sitt gode navn og rykte, Inge Merete Hobbelstad?
Ja, litt.
Arne Berggren?
Nei.
Gurid Søviken.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror faktisk litt det, fordi denne saken har vært så tarvelig på så mange måter. Og så er det også en side av saken at nå, altså, Svenska Akademien, det jo, de ble jo stiftet i 1786 av av kong Gustav den tredje, og de lever fremdeles etter de hemmelige reglene som ble etablert på den tiden. Altså, det masse helt sånne koko-ting knyttet til dem. Og de sitter jo på disse fastnummererte stolene, og hver torsdag spiser de middag på restauranten Gyllene Freden, der serviset er nummerert etter numrene til den enkelte stolen som de sitter på, og alt dette her. Men nå har altså dette kommet frem, altså det viser seg jo at de gjerne dolker hverandre, i hvert fall enkelt av dem da, gjerne dolker hverandre i ryggen i stedet for å ta opp denne problemstillingen på alvor. Da. Så det jo ikke bare snakk om seksuell trakassering og overgrep, selv om det også en side av saken. Det jo også snakk om at...
Og anklager om det.
Anklager om det, beklager. Og det også snakk om at Katarina Frostenson, som er gift med denne kulturprofilen, også har vært medeier i deres felles stiftelse og fått penger av akademien, så hun har gitt penger til seg selv. Og hva skal jeg si? Det jo litt på grunn av at alle har trukket seg nå, så det jo faktisk nå ikke beslutningsdyktig. Altså, det jo bare en liten del av akademien som nå skal, altså de er nødt til å få tilbake en av de som har trukket seg, hvis de skal kunne dele ut Nobelprisen i det hele tatt. Så den som, på en måte, når prisen deles ut nå, så vil jo det vise at det deles ikke ut av de Aderton, det deles ut av en liten del på grunn av dette bikkjeslagsmålet.
De Aderton, ja, de 18 medlemmene, som det må være nok av, Gurid Søviken, du er jo opptatt av kongelige privilegier.
Ja, jeg synes jo det er veldig artig historie det her. Det jo en fantastisk melodrama, og jeg venter jo bare på tv-serien. Og det minner meg også litt som om sånn Agatha Christie-historie, 10 små negerbarn, det først svinner en og en, og så sitter skurken igjen. Det er jo veldig interessant for oss som er i kulturlivet, men jeg tror liksom ikke at folk flest egentlig bryr seg, utenfor Sverige i alle fall. Og da tenker jeg at de er opptatt av Nobelprisen i litteratur som en institusjon, og er interessert i hvem som får den.
Jeg kan fortelle deg at dette var en av hovedsakene på franske nyheter i morges, men de er franske da, Arne Berggren. Er det viktig det som skjer i Sverige?
Jeg tror for folk flest, som helt riktig som Guri sier, at for folk flest så er det, den mystikken kommer til å være der uansett. Men det er klart, det er jo en rip i lakken, for å si det forsiktig. De er jo litt i trøbbel.
Facebook, ja. Dem skal vi snakke om nå. Denne uken har Mark Zuckerberg, sjefen, forklart seg for kongressen i USA. Dette noe av det han sa.
We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.
Et PR-byrå fikk jo da adgang til opplysninger om millioner av brukere uten at de visste noe om det, og hemmelige russiske firmaer kunne spre sine såkalte nyheter under presidentvalgkampen. Har vi vært for naive?
Nei.
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 Vi går inn i dette med åpne øyne, Arne Berggren.
Nei, men det er jo liksom en teknologi man vet ikke helt før det skjer. Vi har kanskje en naiv tro på at politikere kommer til å ordne opp, og vi har kanskje en tro på at hvis det er trøbbel, så kan vi gå tilbake til det konstitusjonelle og liksom finne svarene der. Der tror jeg utfordringene blir fremover. Det blir, altså, vi må, hvis vi skal være i forkant av alle de utfordringene teknologi gir, så må vi rett og slett tenke helt grunnleggende nytt, tror jeg, om veldig mange fundamentale ting i demokratiet.
Og tror du disse politikerne er på høyden? De lurte jo på til og med hvordan Facebook i det hele tatt kunne tjene penger.
Ja, men jeg liker ikke å kalle folk naiv, da, for at jeg tenker at folk skal ha en viss grad av tillit til at selskapet oppfører seg ordentlig og følger regelverket, og at politikere ivaretar deres interesser. Det er ikke å være naiv og tro på det. Og jeg tenker at det som skjer nå, det er bare at vi har fått så enorme selskaper som er klar over sin egen påvirkningskraft engang. Sånn virker det jo litt på Mark Zuckerberg. Og vi trenger å etablere noen nye regler på bakgrunn av det, og det vil jeg jo tro er deg, for det brukes så mye energi på det.
Kommer det lovlig sent?
Vel, altså, jeg synes noe av det som var interessant ved Cambridge Analytica-skandalen var at det på den ene siden var en åpenbart stor skandale, og på den andre siden var ingen egentlig så fryktelig overrasket. Altså, alle vet jo at man har overgitt enorme mengder informasjon til Facebook. Alle vet at informasjon er en slags valuta, da, som er veldig mye verdt for sterke kommersielle og til dels politiske interesser. Så dette er jo slik sett beretningen om et varslet mord, altså. Så jeg vet ikke om det har vært for naive, men kanskje at vi har vært litt for likegyldige, da, og fremdeles er det. Og det er jo en sånn også problematisk side av saken, det er at Facebook er en så inngrodd del av så manges liv, at det er veldig vanskelig å se for seg hvordan man skal kunne ha en adekvat reaksjonsform, da, fordi ved for eksempel å trekke seg fra Facebook, som noen gjør, det går utover, er jo brukeren selv, som mister en sånn livlinje inn til et fellesskap som fremdeles er ekstremt viktig i veldig, veldig mange steder.
En livlinje? Kan det komme et alternativ? Altså, mange husker jo MySpace, det var kjempestort. Plutselig var det borte.
Men det er veldig gøy å se oppegående samfunnsaktører i Norge, såkalt intellektuelle mennesker som fortsatt fyller ut og deler sånn, hvilken Beatles-figur er du? Så det går jo opp for oss veldig sent, da, hva dette innebærer, at det har noe med brukeren og adferd å gjøre også.
For du har aldri gått på limpinnen?
Jeg har gått på limpinnen, jeg synes det er kjempegøy. Jeg gir bort alle informasjonene.
Bare du får se hvordan du selv ser til noen kvinner, liksom, så gi hva som helst. Her er kontonummeret
mitt. Ja.
Men det er interessant, det behovet det er i oss da, for å se liksom, hvem er vi som
kan
den.
Kan jeg på en eller annen måte dele bilder av meg selv på en ny måte?
Hva hjelper det når vi snakker om hva pressen kan og ikke kan når folk går til Facebook eller Instagram, som vi har snakket om i dag, eller YouTube, som var innslaget før?
Det utfordrer jo våre demokratiske verdier, det gjør jo det, for vi er jo vant til at pressen tar et demokratisk ansvar, og lever av at de tar et demokratisk ansvar, og det er ganske tydelig at det ansvaret tar ikke Facebook, og de prøver å late som om det er teknologien sin feil, men man må ta det ansvaret.
Altså, veldig mange av de tech-gigantene har jo ment at i denne friheten og anarki på sosiale medier så ligger liksom potensialet for en ny og bedre verden, men så viser det nå at det ligger ganske dype fallgruver her, og det er det man nå må se inn i øynene.
Blir det ikke ny og bedre verden?
Jeg trodde det. Jeg var så klar, jeg da.
Takk skal dere ha. Arne Berggren, Inge Merete Hobbelstad og Guri Itse Viken, som utgjorde Kulturnytts fredagspanel i denne nyhetsmålen Ida Krid.
Ja, det er ikke sikkert at det bare blir bedre og bedre her i verden. Boko Haram har bortført over 1000 barn bare de siste 5 årene, viser en ny rapport fra UNICEF. Det skal vi snakke mer om etter Dagsnytt.